Stimați frați, redeschidem cuvântul Domnului, Evanghelia după Marcu, al 14-lea capitol, versetul 32, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Marcu 14, versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimanii și Iisus a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică tată, ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru, Simone, tu dormi, un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Destul! A venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâna păcătoșilor, în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Și haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați frați, ne găsim împreună în dimineața aceasta, într-o părtășie frumoasă pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, cred că fiecare dintre noi am trăit și ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu de la timpul de închinare, de rugăciune, prin cântare și prin cântare. Acum, în perspectiva împărtășirii noastre cu cina Domnului, am pe inimă să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu într-un mesaj pe care l-am numit Sub cruce spre înviere. Sub cruce, spre înviere. Adevărul e că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Cu toții am avut experiențe cu Dumnezeu, experiențe în urma cărora am putut să mărturisim cu toată credința, convingerea, văzând ce s-a întâmplat, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Am experimentat izbăvirea lui Dumnezeu în viața noastră. Au fost situații și împrejurări atât de complexe în viața noastră că numai mâna lui Dumnezeu ar fi putut să ne scoată din situația aceea și El ne-a scos. Ne-am ridicat din bolile noastre, am trecut văile adânci ale încercărilor și necazurilor noastre, am avut parte de intervenția lui Dumnezeu miraculoase, chiar în mijlocul nostru, aici în locul acesta au fost vindecate persoane prin intervenția supranaturală suverană a lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri ne umple inima de bucurie, toate acestea ne fac să privim spre ceea ce urmează cu încredere și să dăm lui Dumnezeu toată lauda și toată slava. Însă, viața are nuanțe. Dacă este să ne uităm doar la aceste experiențe de viață, doar la aceste intervenții miraculoase a lui Dumnezeu, care sunt adevărate, sunt dorite și sunt realități în mijlocul nostru, riscăm să conturăm, să punem în evidență o imagine imperfectă a ceea ce înseamnă viața cu Dumnezeu. Nu cred că o imagine întreagă despre umblarea creștină se rezumă doar la intervențiile miraculoase a lui Dumnezeu date rugăciunilor noastre. Mă găseam odată cu un grup numeros de frați și surori strânși la o școală biblică.
A rânduit Dumnezeu ca în împrejurarea aceea să fie depuse mărturii despre felul în care Dumnezeu lucrează în viața oamenilor. Unul a zis una, altul a zis alta. M-au stârnit și pe mine să le spun. Și m-au stârnit să spun experiențe mari cu Dumnezeu. S-a deschis așa o ușă de simțire creștină și cu toții ne-am bucurat văzând cum Dumnezeu ascultă rugăciunile. Am mărturisit intervenția lui Dumnezeu din cursul anilor de tot felul. Dar mi-am dat seama că greșesc. Că greșesc prin faptul că accentuând aceste intervenții a lui Dumnezeu, creăm acolo o imagine triumfalistă, care nu se potrivește întotdeauna cu viața reală. Și atunci i-am rugat frumos să-mi permită să le spun și experiențe de altfel. Experiențe în care m-am rugat și n-am avut răspuns. Experiențe în care am așteptat, am postit, am cerut, am insistat, am plâns înaintea lui Dumnezeu. Am cerut și ajutorul altora în rugăciune. Ne-am uitat înspre Dumnezeu cu nădejde, așteptându-i intervenția. Și ea a întârziat să vină. Răspunsul lui Dumnezeu a fost, nu, harul meu îți este de ajuns. După ce am relatat câteva experiențe de acest fel, s-a așezat așa o tăcere peste cei prezenți, tăcere în care, după care le-am pus două întrebări. Prima întrebare, câți sunteți frați cu mine în răspunsuri miraculoase la rugăciuni? Rog frumos să ridicați mâna sus. S-au ridicat mâini, dar nu foarte multe. Când am întrebat întrebarea câți suntem frați în refuzuri, în răspunsuri întârziate, vă rog să ridicați mâna sus. Frații mei, toți au ridicat mâna sus. Sub cruce, spre înviere. Este adevărat că Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie în numele Lui. Dar la fel de adevărat este că avem și rugăciuni ascultate. Biblia ne arată că nu întotdeauna Dumnezeu a ascultat rugăciunile oamenilor săi. Citim despre Samuel care s-a rugat lui Dumnezeu pentru Saul. Samuel avea înaintea lui Dumnezeu mare trecere. Un bărbat pe care Dumnezeu l-a ascultat și la cuvântul căruia cuvânt adus în rugăciune, au fost schimbate împrejurări, evenimente, viețile ale oamenilor, a unor națiuni. Dar când acest bărbat s-a rugat pentru Saul, Dumnezeu l-a oprit zicându-i, ajunge, să nu te mai rogi, că nu-ți voi asculta această cerere. A fost un răspuns negativ. Vă rog, amintiți-vă de David, care a avut în viața sa atâtea și atâtea situații, una dintre ele este împrejurarea în care copilul nou născut s-a îmbolnăvit. Pe fond era un păcat greu în care căzuse regele. Dumnezeu s-a atins de viața acelui copilaj născut. David s-a trântit cu fața la pământ, s-a îmbrăcat în cenușă, a intrat în post, în sac și cenușă, a intrat în post, în rugăciune, se bocea înaintea lui Dumnezeu, cerând viață pentru copilul lui. Dumnezeu a tăcut, copilul a murit. Mărturie peste vreme că sunt și situații de acestea. Ieremia s-a rugat și răspunsul a fost... nu. Ezechiel s-a rugat și răspunsul a fost nu. Daniel s-a rugat și răspunsul a fost nu. Este adevărat că în viața acestor bărbați au fost atâtea situații în care ei s-au rugat și răspunsul a fost da. Scriptura este mărturie, dă mărturie, de asemenea experiențe mari cu Dumnezeu. Dar frații mei, viața are nuanțe. Câteodată răspunsul este nu. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu mai departe, îl vom găsi pe apostolul Pavel într-o situație asemănătoare. Era bolnav. simțea asupra lui apăsarea acelui țepuș. Zicea el, în carne, un țepuș, un ecăja, un sol al satanei, unui sol al satanei s-a permis să-mi pun un țepuș în carne. L-am rugat pe Dumnezeu să mi-l scoată, să mi-l ia. Și Dumnezeu a zis, nu. S-a rugat a doua oară, Dumnezeu a spus nu. S-a rugat a treia oară, Dumnezeu a spus nu. Harul meu ți este de ajuns, puterea mea se face desăvârșită în slăbiciuni. Timotei era un bărbat al lui Dumnezeu. De asemenea, un om în dreptul căruia la rugăciunea pentru vindecare, răspunsul a fost nu. Ce vom spune despre Domnul nostru Iisus, care a fost ascultat de Tatăl Ceresc ori de câte ori s-a rugat, cu o excepție. Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta. Și răspunsul a fost nu. Calea este aceasta. Sub cruce, spre înviere. Drept este că și în experiențele noastre de viață găsim asemenea situații, chiar în biserica noastră, poate chiar în familiile noastre. Situații pentru care am mijlocit în rugăciune, oameni pentru care am postit, am avut așteptări ca Dumnezeu să intervină și să dea izbăvire, să dea ajutor și n-a fost. Tineri care s-au rugat cu așteptarea ca Dumnezeu să ajute și n-a fost. Oameni vârstnici care așteaptă izbăvire, poate sunt singuri, abandonați de familie, nu mai știu încotro să ia, se roagă și așteaptă ceva. Și până acum s-a întâmplat puțin. Soți sau soții care suferă, mame care mijlocesc pentru copiilor și care nu mai vin și nu se schimbă nimic, boli incurabile. N-am avut în mijlocul nostru și situații de acestea. Diverse handicapuri pe care le purtăm în trupurile noastre. Și Dumnezeu a ales, a îngăduit să le ducem cu noi. De fiecare dată când aud pe cineva venind în adunarea noastră, invitat sau dintre membrii bisericii, mărturisind că Dumnezeu lucrează cu putere, sublinind binecuvântările lui Dumnezeu, mă bucur. Ne este îmbărbătată, ne este încurajată credința. Cineva spunea odată, mama a fost bolnavă, ne-am adunat în jurul ei, ne-am rugat cu lacrimi pentru ea cerând ca Dumnezeu să-i dea viață. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea și mama s-a ridicat. Când noi auzim asemenea experiențe, spunem, slăvit să fie Domnul. Dar frații mei, ce va spune acela dintre noi care și el s-a rugat și el n-a fost ascultat? Ce va spune acela dintre noi căruia Domnul i-a zis, harul meu ți este de ajuns? Ce va spune acela care a primit din partea lui Dumnezeu răspuns că trebuie să meargă pe calea cea mai grea? Ce va spune? E foarte ușor să dăm noi răspuns în locul lui. I-am aici în față pe prietenii, mi-am adus aminte. Cristina cu Caius. Cum n-au așteptat ei? Câți ani ar fi trebuit să aibă Irina acum? 11 ani. Câteva zile înainte să se nască fetița, copilul a murit în pântec. Situații grele de viață care trecem, treceți în spitalul să vedeți. Frații mei, asta ce spun acum în această dimineață nu trebuie să ne ucidă încrederea și speranța și credința. Nu! Dumnezeu face minuni, slăvit să fie numele Lui. Dar vă rog să observăm că în Scriptură țesută lângă miracol și lângă intervenția lui Dumnezeu mai e o învățătură. Cu Hristos în inimă, sub cruce, înainte, spre înviere. E și asta. E și asta. S-ar putea ca Dumnezeu să fie ales pe mulți dintre noi să avem această experiență. Personal, mă regăsesc în unele circumstanțe pe această cale, în altele pe cealaltă. Socot că Dumnezeu le împletește. Știe El cum, slăvit să fie în numele Lui. Întrebarea este, ce faci atunci când Dumnezeu alege să tacă? Ce faci atunci când așteptările pe care le ai nu sunt împlinite? Ce faci când îți dai seama că de fapt ești la capăt de linie? Dumnezeu nu ești, resurse nu mai ai, oamenii nu te mai pot ajuta, ce faci în situația în care cerul tace? Sunt câteva variante. Poți, o variantă, să te răzvrătești. Să iei Biblia, să dai cu ea de pământ. Să zici, nu mă mai rog în veac, să iei țărână, să o arunci în sus. Să faci cum a zis nevasta lui Iov. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Poți să faci asta. Unii au făcut așa. Adevărul este că n-au ales bine. N-au ales bine. O a doua variantă este să îți reții vorbele. Taci. Dar ceva în tine se rupe. E suficient de tare, suficient de înțelept să taci, dar undeva în suflet ceva se rupe, se sfâșie. Nu, la mine nu funcționează. Frații mei, simțământul meu este că cei mai mulți dintre oameni aleg calea asta. Probabil că e un complex de vinovăție, oare de ce nu mă ascultă pe mine, oare de ce de la mine nu. Iar starea aceasta este cu atât mai amplificată cu cât imaginea triumfalistă despre intervențiile lui Dumnezeu. Ba unii chiar zic că creștinul nu se poate îmbolnăvi, că Dumnezeu precis trebuie să asculte, că dacă ești cu Dumnezeu bine, precis că trebuie să fii vindecat. Și toate aceste mesaje se întorc în sufletul nostru și ne provoacă la o stare. Oare mint ăștia? Sau eu umblu rău? Oare am așa păcate mari? Oare pe mine m-a lepădat Dumnezeu? Și acolo în suflet ceva se rupe. Dar mai există o cale. Mai există un răspuns. Frații mei, ce putem face în situația aceasta? Este să ne uităm la Domnul Iisus și să vedem ce a făcut El. Că dați-mi voi să vă spun că și El a trecut pe aici. Decât să ne răzvrătim sau decât să rupem, să lăsăm să se rupă ceva în noi, pierzându-se în noi credința, cumva izolându-ne, încizându-ne într-un turn în care noi ne înconjurăm și punem și capac deasupra, în care apoi stăm și ne autocompătimim. Când îi auzim pe ceilalți zicând cum a lucrat Dumnezeu în viața lor, zice, poveștile voastre, las că știu pe a mea. Și vin și îmi duc crucea tăcut cum e acolo, dar fără speranță, ci cu amărăciune. Și cu frustrare, cu o stare de neacceptare, care s-ar putea în timp să-mi facă mult, mult rău. Există varianta a treia. Poți să te apleci sub cruce și învățând de la Iisus să mergi spre înviere. Frații surori, la întrebarea ce a făcut Iisus când a ajuns aici, găsesc în pasajul citit patru răspunsuri. Ele ar putea și nouă să ne sugereze ceva. Vă rog să observați că primul lucru pe care Domnul Iisus l-a făcut a ajuns în această situație, El s-a înspăimântat de moarte și s-a mâhnit. S-a îngrozit. Dacă îmi zice s-a îngrozit de moarte, n-aș înțelege s-a îngrozit că va muri, ci îngrozirea aceea, mâhnirea, zdrobirea, starea, dezamăgirea, sau cum să zic, deprimarea, apăsarea, complexul de trăiri interioare, stările lui sufletești, erau vecine cu moartea. Nu că s-a îngrozit că vine moartea, ci s-a îngrozit de moarte. Că asta era ca moartea peste el. O stare, o apăsare și o zdrobire. Așa zice aici cuvântul, că el s-a înspăimântat de moarte. Noi nici nu vrem să avem starea asta. Iov a avut-o, Ieremia a avut-o și nicăieri nu scrie că a fost vină. Iisus a avut-o. E o reacție pe care o putem avea înaintea lui Dumnezeu. E vărsarea inimii înaintea lui Dumnezeu. Asumarea crucii presupune și această stare. Vă rog să observăm că Domnul Iisus nu s-a oprit aici. După ce, copleșit de umbra, cum să zic, umbra crucii îi întuneca efectiv perspectivele. În starea asta fiind, Domnul nostru Hristos a continuat rugându-se. Poți să te rogi. Iisus s-a rugat. Domnul Iisus s-a rugat. A luat cu el pe Petru și pe Iacob și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. A mers puțin mai departe, s-a aruncat cu fața la pământ și se ruga. Ca dacă e cu putință, să treacă de la el ceasul acesta. Iisus s-a rugat. Frații mei, și noi să ne rugăm. E greu la acela, e starea aceea. Nu înceta să te rogi lui Dumnezeu, nu înceta să ceri lui Dumnezeu izbăvire. Iisus a cerut izbăvire. A luat cu el rugăciune și pe alții. Trei dintre ucenicii apropiați i-a chemat cu el la rugăciune. Rugați-vă împreună cu mine, a zis el. Ne putem inspira și din aceasta. Ce e de făcut? Văd răul. Nu mi se cere să ignor situația. Nu mi se cere să închid ochii în fața unei realități. Așa e cum e. Și o aduc înaintea lui Dumnezeu, nădăjduind că va face ceva, va schimba. Iau cu mine rugăciune pe alții și Iisus a luat. Și mă dedic, mă consacru lui Dumnezeu. Mai mult, aleg să plătesc prețul. Uitați-vă ce a făcut Domnul nostru Hristos. Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Îndepărtează de la mine paharul acesta. Și a simțit că Dumnezeu va zice nu. Și apoi a continuat zicând, totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. S-a dus din nou, s-a rugat iarăși aceleași cuvinte și iarăși s-a rugat aceleași cuvinte. Iisus se dedică. El alege ascultarea. Alege să rămână credincios misiunii, chemării lui Dumnezeu să rămână credincios. Indiferent dacă primește răspuns pozitiv sau nu. El alege să poarte crucea, să ducă povara, alege să bea paharul, înțelege că răspunsul lui Dumnezeu, nu-l pe care îl dă Dumnezeu, e un răspuns în înțelepciunea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Nu e un refuz rece, feroce, lipsit de iubire și de milă. Tăcerea lui Dumnezeu, refuzul lui Dumnezeu, nu e judecată, nu e abandonare. Ci e calea lui Dumnezeu, e drumul spre înviere. Înțelege asta și își asumă asta. Și pășește pe acest drum, înțelegând că îi se potrivește cel mai bine. Din faptul că Iisus s-a rugat de trei ori, din faptul că Pavel s-a rugat de trei ori, eu aș înțelege, permiteți-mi, o învățătură. Dacă dai de un greu, un pahar ce stă înainte, un drum pe care n-ai merge, simți că trebuie, dar n-ai vrea, cere lui Dumnezeu să facă ceva. Roagă-L să schimbe ceva. Ia-ți o rugăciune, care poate fi și o zi de post, care poate fi o perioadă intensă de rugăciune. Ia timpul acela și roagă-te. Și după ce te rogi, uite-te să vezi ce face Dumnezeu. Dacă nu faci nimic, mai roagă-te odată. Ia-o de la capăt, insistă înaintea lui Dumnezeu, proaspăt, cum n-ai făcut, cere-i să intervină. Și apoi așteaptă să vezi ce face. Și dacă el va zice nu, dacă nu va face nimic, că uneori nu e luat din circumstanțe, nu-ți vine un e-mail cu nu, sau un SMS, sau un WhatsApp, nu. E din împrejurări, îți dai seama din ce se întâmplă. Nu-i nimic, te duci a treia oară la rugăciune. Și Iisus a rugat de trei ori, și Pavel s-a rugat de trei ori, insiști, ceri, bați la ușa lui Dumnezeu și aștepți. Și dacă după a treia oară răspunsul este tot nu, frații mei, de aici s-ar înțelege că Dumnezeu ne cere să mergem pe drumul greu. Din acest al treilea refuz al lui Dumnezeu s-ar înțelege că harul lui ne susține sub crucea pe care o avem pe umăr. Iisus nu s-a rugat a patra oară și nici Pavel. Au înțeles și au asumat, s-au dus biruitori. Sigur că lucrurile sunt sensibile tare și doar Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi și vom ști dacă trebuie să bem paharul sau să ne rugăm a patra oară. Aici nu-i lege. Dar ce spune aceluia care s-a rugat de trei ori și a patra oară stă înainte, e să se gândească bine. Poate Hristos vrea să duci crucea. Și sub ea să fii învingător. Iisus, vă rog să observăm, a decis să privească cu speranță viitorul. Deși a fost un moment foarte greu, niciunul dintre noi n-a trecut pe acolo și nici nu va trece vreodată. Scriptura spune că s-a îngrozit de moarte și așa un chin a avut ca de moarte, că transpirația îi se făcuse picurii de sudoare ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Cu toate acestea, el a privit cu speranță în viitor. A știut că dincolo de suferință mai e ceva. Auziți cum a vorbit. În noaptea aceasta toți veți găsi un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar, după ce voi învia, deci există și o înviere, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Există un după. Există ceva dincolo de pahar, dincolo de cruce, dincolo de etapa aceasta care pare de nerezolvat. Există ceva dincolo. Există o înviere. Iisus a știut asta și s-a uitat la viitor cu speranță. Frații mei, când dăm de situații din acestea în viață, când parcă nu mai știi unde să te duci, să nu te răzvrătești. Și nici să te închizi în turnul autocompătimirii, lăsând să se frângă în tine credința. Și iată după Iisus, care s-a uitat la viitor cu speranță. Și mai putem face ceva. Mai putem să ne încredem în Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu este prea bun ca să fie crud. E prea înțelept ca să greșească. Și atot puternic ca să-i scape circumstanțele de sub control. E suveran. Ne îngrijorăm cu privire la ce va fi. Oh, cât de adânc și de frumos ne-a vorbit Domnul într-o seară aici prin fratele Sas. Vreau să vă aduc aminte de acel cuvânt. Doamne, a zis Moise, în față nu știu ce va fi. E un drum greu, ne așteaptă Canaanul, ne așteaptă războiul, e în față pustiul. Cum oare vom face față zilelor care vor veni? Dacă nu mergi cu noi, nici noi nu ne ducem. Nu ne lăsa să mergem fără tine. Și Domnul a zis, voi merge cu tine. La care Moise a zis, atunci te rog să-mi arăți fața ta. Și Domnul a spus, nu poți să vezi fața mea. Dar, Doamne, ce pot atunci? Poți să vezi spatele meu. Te voi pune într-o crăpătură de stâncă, voi trece prin fața ta și vei vedea urmele slavei mele. Fratele Sa spune așa, dacă vrei să vezi cum va lucra Dumnezeu în viitorul tău, fața Lui, uită-te în oglinda retrovizoare și vei regăsi în trecutul tău tipare, urmele pașilor lui Dumnezeu, slava Lui în trecutul tău, care cândva era viitorul pentru care te îngrijorai. Să știi că El va lucra la fel. Slava Lui se va arăta la fel. În grija Lui va ridica, va vindeca sau ne va ține în cuptoare, așa cum a făcut. Pentru că El e bun, e înțelept. El în îndurarea Lui are un plan, slăvit să fie numele Său. Credinciosul privește calea Lui, drumul Lui, cu această perspectivă. Da, credem cu tărie în intervențiile miraculoase a Lui Dumnezeu și de aceea ne rugăm, în vindecări supranaturale și de aceea ne rugăm. Dar există și asta, frații mei. Nu trebuie să o ignorăm. Și dacă aș fi vindecat de Dumnezeu de 50 de ori într-o viață de om, de cancer, și de aș trăi 200 de ani pe pământ, până la urmă tot mor. Nici o problemă. Noi știm unde este ancora sufletului nostru. Ea e în veșnicie. Ea e acolo unde Hristos a spus că se duce să pregătească pentru noi un loc. Spre acolo mergem. Acolo ne este credința, nădejdea, ancora sufletului, ținta. Și nu e frustrare, nu e abandonare alergării și a misiunii și a luptei de pe pământ, nu, ci este privirea acestei cruci în lumina învierii care vine. Și asta îți dă curaj, sens, greutate în ceea ce faci. Dumnezeu va ajuta. De bună seamă că ne stă bine să ne cercetăm viața și să vedem dacă nu cumva intervenția lui Dumnezeu este blocată din pricina vreunui păcat de al nostru. Biblia spune să ne mărturisim păcatele. Fratele Iosif a avut un cuvânt foarte consistent duminica trecută pe această temă. Aduceți aminte. Sau când a fost? Nu, duminica trecută. Oricum trecută. Și asta putem face. Cugetă bine, oare ce l-oprește pe Dumnezeu? Oare unde-i problema? Care ar fi piedica? Degajează locul. Și dacă descoperi că nu-i nimic, că s-ar putea și asta să fie, fă bine să-ți deschizi ochii și să vezi binecuvântările lui Dumnezeu. Era o cântare pe care o cânta corul, mai ceva vreme în urmă, mie tare mi-a plăcut. Numărăți binecuvântările. Știți cântarea aceea? Când vine greul, numără binecuvântările. N-avem și de acestea. Când omul dă de greu, uită de tot ce este frumos în viața lui și e captivat, e efectiv dominat, stăpânit de întunericul acela care a venit pe cărarea vieții sale. Dar oprește-te un pic în loc. Poate chiar dă-te alăturia. Întoarce-te înapoi. Uită-te la ce ți-a lăsat Dumnezeu în viață. Atâtea și atâtea lucruri frumoase. Și numărând binecuvântările acestea, regăsește, rogu-te, în trecutul tău tiparele lucrării lui Dumnezeu cu tine. Uită-te în oglindă ca să vezi providența Lui. Și apoi cu credință privește spre viitor. Așa va face. Va lucra prin sub cruce spre înviere. De asemenea, frați și surori, foarte important este să acceptăm, să mergem sub cruce, pe drum spre înviere. Viața comportă și această dimensiune. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Iisus a cerut ucenicilor săi să-și ia crucea și să-L urmeze. Purtăm poveri, frații mei, dacă ne asumăm povara lui Hristos și o ducem în numele lui Hristos, vom experimenta pace, chiar sub cruce. Dar dacă vom alege să dăm jos cu povara, cu jugul acela pe care l-a pus Hristos pe noi, nu numai că nu o să scăpăm de jug, dar o să vină peste noi unul mai greu, jugul amărăciunii. Ăsta e cel mai greu. Numai jugul lui Hristos dă odihnă. Să nu credem că dacă refuzăm jugul lui Hristos, rămânem fără jug. Toți oamenii duc un jug. Numai lui Hristos e bun. Alelalte distrug. Citim știrile. Nu știu ce mare om de nu știu unde s-a sinucis. Nu știu ce mare om bogat din lume s-a spânzurat. Altul nu știu ce a făcut. Oamenii ăștia au dus un jug. El a fost jugul lor. Ia-l pe-a lui Hristos, adică privește-ți crucea, starea, prin ochii lui Hristos, care promite susținere și har și binecuvântare pentru aceia care în numele Lui își poartă crucea, povara. Dumnezeu este cu noi. Sigur că oricând se poate întâmpla minunea, miracolul, oricând Dumnezeu poate interveni și schimba circumstanțele, lista este deschisă, rugăciunea este acolo, noi credem în darurile Duhului Sfânt. Dar vom zice cum a zis cei trei, cum au zis cei trei prieteni a lui Daniel, lui Nebucadnețar, împărate, a zis el, au zis ei. Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta și din cuptorul tău. Noi știm pe cine slujim, noi știm în cine ne încredem, noi știm pe cine onorăm. Dumnezeul nostru poate să ne scape rege. Noi nu ne este frică de cuptorul pe care l-a încins. Noi ne este frică de Dumnezeul care ne-a spus să nu ne închinăm niciunui zeu. Lui doar să ne închinăm. Și Dumnezeul nostru ne poate scăpa de cuptorul tău, împărate. Și apoi băieții au zis, împărate, am mai vrea să știi ceva. Chiar dacă Dumnezeul nostru care poate să ne scape, a ales să nu ne scape, să fie clar, noi tot nu ne închinăm. Noi nu condiționăm loialitatea față de Dumnezeul nostru de intervenția Lui. Dacă ne scapă, e bine, dacă nu ne scapă, e bine. Iară, noi știm ce credem, pe cine urmăm și știm ce am hotărât cu viața noastră. Nu ține numai decât la viața aceasta. Noi mergem pe drum până la capăt, orice ar fi. Așa au zis feciorii aceia, care probabil că erau bărbați deja, puterea vârstei. La fel și Habacuc. Uitați-vă ce cuvânt frumos. 3:17-18, profetul Habacuc. Într-o vreme de mare restriște, bărbatul acesta a zis așa: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Observați angajamentul acestui om. Ca apoi, în cartea profetului Habacuc, să găsim un detaliu extraordinar. E chiar pe sfârșitul acestei cărți. Uitați ce spune omul acesta. Versetul 19. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Care de fapt erau înălțimile? Întoarce-te la versetul 17. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Chiar dacă la toate rugăciunile mele va fi nu, eu, versetul 18, tot mă voi bucura în Domnul. Eu tot voi urma pe Domnul. Eu tot voi fi lui loial. Voi sta sub cruce, versetul 19. Domnul e tăria mea. El mă face să merg, le-am zice voi, dar să înălțim. Frații mei, când stăm sub cruce, nu e partea întunecată a vieții noastre, ci e partea luminoasă a vieții noastre. Dar asta se vede doar din cer, de la Dumnezeu. Perspectiva aceasta o vom avea și noi în eternitate, când vom înțelege că aceste văi adânci, în care am stat zdrobiți, ascultând de Dumnezeu, în ciuda refuzurilor, făcând față frustrărilor, suferințelor, greutăților, alegând să fim credincioși lui Dumnezeu din cauza cuvântului său și nu a binecuvântărilor sale, de dragul față de El, nu din cauza că ne-am bucurat mâncându-i pâinea, pentru că le-am iubit și am vrut să-L urmăm până la moarte, nu că am mulțit pâini și apă în jurul nostru, nu că am băut apă din stâncă sau mană în pustiu, sau că ne-a făcut bine, nu de aia, ci în ciuda faptului că am așteptat și n-a venit răspunsul. Noi tot am slujit, tot am stat lângă El, tot am urmat cu credință, cu drag. Asta e tăria mea, picioarele mele, El mi le întărește ca ale cerbilor și mă face să merg pe aceste înălțimi. Acum oamenii vor râde. Dar atunci Dumnezeu va pune în evidență că după cruce este înviere. Este înviere. Mai putem face ceva, frați și surori. Cina Domnului este și un popas. Putem să ne tragem sufletul, să venim lângă cruce, să cugetăm la suferințele lui Iisus, să ne adăpăm din acest izvor al Harului. Putem să cugetăm că Iisus a mers înaintea noastră pe drum, când El a zis, luați trupul meu, luați sângele meu. Când El a zis să fim una cu El la această masă, e un popas de suflet. E un prilej de hrănire spirituală, duhovnicească. E un împrejurare în care Dumnezeu dă har. E un răgaz, ca acel răgaz pe care l-a avut Ilie, pe care l-a așteptat un lung drum și care a ajuns într-o fază a vieții în care își dorea să moară, dar l-a mișcat un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. Ai drum lung de făcut, nu-i capătul drumului aici. Scoală-te și mănâncă. Și s-a sculat și a mâncat. Și noi în această dimineață ne vom scula ca să mâncăm și să bem. Și fie ca Duhul Sfânt să toarne în noi viață, curaj, sănătate, putere. Amin. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.